One other side to the dependency issue that I would like to highlight.
Tātad šai atkarības jautājumam vēl kāda šķautne.
Now we have the biblical theory of knowledge. Do you know what that is?
Tātad mums ir teorija par šo, nu, zināšanām. Vai jūs zināt, kas tas ir?
How do we know God and the truth about God?
Kā mēs zinām patiesību par Dievu?
Do you have any idea what the biblical theory of knowledge of God is?
Vai jūs zināt tātad šo zināšanas par Dievu?
Tādu,
nu, tādu vienkāršā valodā runājot par šo lietu.
It wasn't the Sabbath school terminology I used here.
Tātad sabatskolas terminoloģijā.
Or in-house terminology.
Ja mūsu ikdienas mājas terminoloģijā.
Now if you really want to know the truth about this universe within that kind of world view.
Tātad ja jūs gribat zināt par universu, lūk, tātad šajā te redzējumā.
How do we get to that?
Kā mēs pie tā varam nonākt?
If everything created is dependent on God for its origin, form and structure.
Tātad ja viss, kas ir radīts, ir atkarīgs no Dieva savā struktūrā uzbūvē.
And it is created by God who is distinctly different from creation itself.
Un ja to ir radījis Dievs, kurš pats ir kaut kas atšķirīgs
Where
no šīs
then
radības.
Where is the secret of everything located?
Tātad kur šis noslēpums?
Where is it located?
Kur tas atrodas?
If God is the creator and origin, originator of everything, where is the secret of everything in this universe, including nature, you and you name it?
Tātad, ja viss, kas ir radīts, ir atkarīgs no Dieva, un tagad, nu, kur ir šis noslēpums, kur tas
is
atrodas?
Is it in the human mind?
Vai tas ir cilvēka prātā?
Well, yes, no. Is it in nature?
Vai tas ir dabā?
Well, no, you can learn a lot about a car maker by looking at a car.
Protams, var jau uz mašīnu skatoties ar kaut ko iemācīties par mašīnas būvēšanu.
Where do you think the secret of a car is? In the car or where?
Tātad par to mašīnas uzbūvi, kur ir tas noslēpums, mašīnā vai kur?
It's in God.
Tātad Dievā ir atbilde.
In this kind of universe the secret of everything is in God.
Tātad šajā universā tas būtība noslēpums ir Dievā.
It's in God's mind.
Tas ir Dieva prātā.
So if you want to know the secret of this universe and the mystery of this universe, somehow you are unfortunately excluded from it.
Tātad ja jūs gribat uzzināt kaut ko par Dievu šo noslēpumu, tā jūs esat diemžēl izslēgt no tā.
Human reason, of course, you are part of the box, as I said.
Tātad šis cilvēka saprāts, tas ir daļa no šīs kastes.
You are completely within the box.
Tātad, ja jūs esat šajā kastē,
and you do not have a soul, as Plato told us.
Tātad, ja mums nav nu, kaut kas, kas ir
Which in his thinking, of course, like anybody else, was something that has proceeded from God.
Tātad, nu, šajā izpratnē, kad tas nāk no Dieva.
That's, of course, an entirely different world of thought.
Tātad, protams, tas ir pilnīgi cita veida domāšana.
They were teaching that, or at least Neoplatonism was teaching, that the souls originally were in the presence of God.
Tātad, tur šī mācība ir, kad, lūk, dvēseles oriģināli sākotnēji pie Dieva.
They actually shared in his being.
Tātad, dala šo būtību ar kopēju ar Dievu.
Therefore, the human mind has a recollection of the mind of God.
Tāpēc šim cilvēka izpratnē prātam ir kaut
Therefore,
kāds
Mind, of course, is the source and secret of everything.
Tātad zināšanas no Dieva, un tad šis cilvēciskais prāts ir avots tai ziņai.
But I tell you, this is a world view away from the biblical way of thinking.
Bet tas ir tik tālu prom no šīs bibliskās izpratnes par
Humans
universu.
Humans are not semi-divine souls that has fallen into the world of matter.
Tātad cilvēks nav tāds dvēseles, kas ir nokritušas no Dieva šeit uz zemes.
So given the biblical paradigm of God and creation, we are excluded from the mind of God.
Tātad šajā Bībeles paradigmā par redzējumu par Dievu un cilvēku mēs esam izslēgti no šī Dieva zināšanas.
So his secret is in the mind of God.
Tātad šis noslēpums ir Dieva prātā.
And not in nature and not in our minds.
Tātad nevis dabā, nevis mūsu prātā.
then we are dealing with a radical different condition of knowledge.
Tātad šeit mums tagad ir pilnīgi radikāli cita
I hope you are
zināšana
būtība. The enlightenment humanist worldview.
Tātad, nu, varbūt jūs zin šo apgaismības, jeb humanistu pasaules uzskatu.
Assume two things about knowledge.
Divi uzskati par zināšanu.
Or the human mind.
Jeb par cilvēku prātu.
It assumes either in the good Platonic tradition that the human mind have access to the ultimate truth about everything.
Tad šis platoniskais uzskats par to, ka cilvēku prātā ir šis atslēga visi izpratnei.
Or with Aristotle that the mystery of everything is in nature itself.
Vai atkal, kad tas noslēpums ir dabā pašā kā tādā.
And meaning the human mind has the capacity of penetrating into the deepest secret and mystery of everything in this universe.
Kā cilvēku prātā ir šī iespēja iedziļināties visā tajā, kas ir, nu tā tad, uzbūve univers.
That is of course why Stephen Hawking, which you have heard about.
Tātad jūs esat dzirdējuši par Stephen Hawking.
At least 10 years ago he believed
vismaz 10 gadu atpakaļ viņš ticēja
that one day we would find a theory about everything.
Ka vienu dienu mēs atradīsim teoriju par visu.
The ultimate truth about everything.
Šo lielo patiesību par visu.
And he said that would indeed be the final triumph of human reason.
Un tas būs cilvēka prāta lielais triumfs.
Now both the Platonic and Aristotelian source for these ideas
abi šie uzskati
belongs to an entirely different worldview than the Bible.
Pieder pilnīgi citam redzējumam, kā tas ir Bībelē.
In the biblical worldview, the secret of everything is in God.
Bībeliskā skatījumā visa noslēpums ir Dievā.
And we have no direct access to the mind of God.
Un mums nav tieši pieeja Dieva prātam.
So if we are ever to know, should I say, the mystery and secret of this universe?
Ja mēs gribam kaut ko zināt par šī universa noslēpumiem,
logically speaking, it must be given to us.
Tad loģiski secinot, tas tam ir mums jābūt iedotam.
The question is, how do we get access to it if it is in the mind of God?
Tad jautājums ir, kā mēs pie tā varam piekļūt, ja tas ir Dieva prātā.
If the mind of God is the field of research which we have to study,
Tad, ja Dieva prāts ir tas, kas mums tagad ir jāstudē,
to get the truth,
lai iegūtu šo patiesību,
not only about God, but about everything.
Ne tikai par Dievu, bet pat par visu,
so we can worship in spirit and truth.
Lai mēs varētu tagad tad pielūgt garā un patiesībā.
If that's the field of research,
ja tas ir tas izpētes lauks,
how do we ever get access to this?
Kā mēs pie tā varam piekļūt?
Now, when you look in nature,
ja jūs skatāties dabā,
you will see how nature functions.
Jūs varat redzēt, kā daba
darbojas. Why it functions the way it does.
Bet jautājums, kāpēc tā darbojas tā, kā to dara?
We don't know because we cannot get into the prime field of search.
Mēs nezinām, jo mums nav iespēja
izpētīt. So human reason is not limited because it's defective.
Cilvēka izziņa nav ierobežota tāpēc, ka tā būtu nu, defektīva.
There is nothing functional or constitutionally wrong with your brain.
Tātad ar jūsu smadzenēm tur nav kaut kas būtiski nepareizi.
The limitation lies in the reality of the universe itself.
Tas ierobežojums ir universā pašā kā tādā.
We simply are not within the field of knowledge of search.
Tātad mūsu tajā tvērienā attālumā nav tās zināšanas.
Now the question is there is simply a gap between you and God.
Tātad ir šis būtiskais pārāvums starp jums un Dievu.
So how do the Bible claim that we know anything about God or about the universe.
Tātad, ko Bībele saka, kā tad mēs varam tagad zināt to lielo patiesību?
In Deuteronomy 29, verse 29. Deuteronomy 29:29.
Tātad, kas bija Deuteronomy?
Deuteronomy 29:29.
5. Mozus 29:29.
Moses stated it up front.
Tad Mozus skaidri un tad apgalvo mums,
where he said the secret things are for God and the revealed things are for us and our children.
Noslēpumainās lietas visas pieder tam kungam, mūsu dievam, bet atklātās lietas mums un mūsu bērniem.
Now, what I'm arguing here is that the biblical theory of knowledge is consistent with Genesis chapter 1 and 2.
Tad tas, ko es apgalvoju, kad šīs zināšanas ir atkarīgs no šīs atklāsmes grāmatas. Tad ir atkarīgs no pirmām nodaļām Bībelē. Tad mēs nevaram pārkāpt šo radīšanas barjeru. Mēs nevaram tai izkļūt cauri.
The only other option is if God comes down and speaks to us.
Tad ir otra iespēja, kad Dievs nonāk un runā uz mums.
If the Creator God himself cross the barrier and comes down to us.
Tad tā iespēja ir tā, ka Dievs pats var nākt, pārkāpt šo robežu, runāt uz mums.
Moses is talking about here. Yes, God has come down. God has spoken. God is revealing himself.
Tad tas ir tas, par ko Mozes runā, ka Dievs ir nonācis, Dievs runā, Dievs pats atklājas sevi.
If you go to Solomon, I don't have it here, the quote. But it is like this.
Tad, ja mēs,
the text, I don't have the text.
Okay. Ja, kā Salamans to saka.
The knowledge of the Lord is the beginning of wisdom.
Tad Dieva patiesība ir tas zināšana iesākums. Ja tā.
The question is, of course, how do we get into the mind of God?
Kā lai mēs tagad tiekam pie tā Dieva.
There's a few texts I want to share with you now. This is the doctrine of revelation we're talking about.
Tad mēs tagad runājam par šo atklāsmes
doktrīnu.
And I'm
not just quoting some texts for you here.
Es ne tikai citēju tekstus jums šeit.
I am quoting texts, but.
Es, citēju tekstus, bet.
But I'm connecting these statements with the bigger story itself.
Bet es to savienoju ar šo lielāko stāstu kopā.
Hebrews 1:1.
Ebrejiem, pirmā nodaļa, pirmais pants.
Of course, it's a well-known text for
Tas
all of
ir
you.
Labi zināms teksts jums.
In the past, God spoke in many ways to our fathers, you know, we know this text.
Dievs vecos laikos daudz kārt dažādi runājis ar praviešiem uz tēviem.
In other words, the God which is distinctly different from us is crossing over, he's speaking, he's not silent.
Tātad, Dievs ir nācis, viņš nav klus, viņš ir runājis.
And I think we should read the text.
Mums ir jāizlasa teksts.
Because he is talking here about the principle of divine, should I say, how we can know God.
Tad mums tas ir šeit jāņem vērā, tad, kas atklāts, kā tad mēs varam zināt šo dievišķo.
So, if you read, just read, okay, just read verse 1 and 2.
Tātad Ebrejiem pirmā nodaļa, pirmais, otrais pants. Dievs vecos laikos daudzkārt dažādi runājis caur praviešiem uz tēviem, šinīs pēdējās dienās uz mums ir runājis caur dēlu, ko viņš ir iecēls par visu lietu mantinieku, caur ko viņš arī pasauli radīs.
And in verse 3 he says something about what he reveals.
Tad trešais pants, kas runā par to, ko viņš atklājas, tas būdams viņa godības atspūgs un būtības attēls, nesdams visas lietas ar savu spēcīgo vārdu un izpildīs šķīstīšanu no grēkiem, sēdies pie majestātes labās rokas augstībā.
This is probably all right what you said.
Okay, more or less.
Yes. Let me see. John, in his introduction to the gospel, makes an astounding statement again.
Tad Jānis savā evaņģēlī ievadā atkal kādus apgalvojumu izsaka.
Actually, he says in verse 14, the word became flesh and dwelt among us.
Tad Jāņa evaņģēlijas 14. pants. Vārds tapa miesa mājoja mūsu vidu.
And we have seen his glory, the glory of the one only who came from the Father full of grace and truth.
Un mēs skatījām viņa godību, tādu godību, kā tēva vienpiedzimušā dēla, pilna žēlastības un patiesības.
And in verse 17 he says, for the law was given through Moses, grace and truth came through Jesus Christ.
Un tad 17. Pants, jo bauslība ir dota caur Mozu, bet žēlastība un patiesība nāk uz pasaulē caur Jēzus Kristu.
What he's basically saying is, what could be said with word, Moses has already said.
Tad tas, ko viņš saka, ir tas, ka tas, kas tik varētu jau pateikt, Mozus to ir pateicis.
But he could not give the full revelation of God with human words.
Bet viņš nevar pilnībā atklāt Dievu cilvēciskos vārdos.
Grace and truth about God has come through Jesus Christ.
Tad patiesība un žēlastība nāk caur Jēzu Kristu.
And then he explains how that happens in verse 18.
Un tad 18. Pantā viņš paskaidro, kā tas notiek.
No one has ever seen God.
Dievu neviens nekad nav redzējis.
The barrier.
Tad tā ir tā robeža.
He talks about humanity.
Viņš runā par šo cilvēciskumu.
But God, the one only who is at the Father's side, has made him known or become his interpreter.
Vienpiedzimušais dēls, kas ir pie tēva krūts, tas mums to ir darījis zinām.
And that brings us back to verse 14, of course.
Un tas mums aizved atpakaļ pie šī 14.
That word became flesh and dwelled among us.
Vārds tapa miesa, mājoja mūsu vidu.
The idea is very clear.
Ideja ir ļoti skaidra.
If we are ever to know the mind of God.
Ja mēs, nu, kaut kā varam šo Dievu prātu
God
saprast.
God must reveal it to us.
Dievam tas ir jāatklāj
mums. He must
mums.
Make himself known to us.
Viņam mums ir jāatklājas,
jādara
zināms.
He must feed our minds with truth about himself, otherwise we won't know who he is.
Viņam ir jābaro mūsu prāts ar to, kas viņš ir, citādi mēs to nezināsim.
And Paul probably gives the most stunning theory of knowledge in 2 Corinthians verse 7 to I think it is 11.
Tad apgalvojumu, ko Pāvils izsaka 2. Korintiešiem.
Is 2 Corinthians and we are talking about chapter 2.
Tad 2. Korintiešiem 2. Nodaļa.
And no, of course not. We are talking about 1 Corinthians. No.
Tad, labi,
I mean,
pirmā
this is the kind of errors that come in all the time, you know. I just have to live with it.
Okay.
Yes, this is chapter 2, tad 1 Corinthians. Of course, I have 1 Corinthians
yeah.
here.
Okay, yeah,
it must
right.
be up here, the
tad
problem is.
Pirmā korintiešiem otrā nodaļa.
Let me read from verse... you read the whole chapter once. This is something for you to study at some time.
Tad kādreiz izlasiet visu šo nodaļu.
He of course talks about in verse 6 we do however speak a message of wisdom among the mature.
Tad tur viņš saka gudrību arī mēs sludinām, bet pilnīgajiem.
But not the wisdom of this age.
Bet ne šīs pasaules gudrību.
And verse 7 no we speak God's secret wisdom.
Un tad 7. Pantā bet mēs sludinām Dieva gudrību noslēpumā.
A wisdom that has been hidden.
Apslēpto gudrību.
And that God had destined for our glory before time began.
Ko Dievs paredzējis no mūžības laikiem.
And he says, none of the rulers of this age understood it, for if they had, they would not have crucified the Lord of glory.
To nav atzinis neviens no šīs pasaules valdnieks.
However, as it is written,
ja, tad viņi nebūtu situši krustā, bet
no
ir rakstīts,
eyes have seen, no ears have heard, no mind has conceived what God has prepared for those who love him.
Ko acis nav redzējis, auss nav dzirdējis, kas neviens cilvēks sirdī nav nācis, to Dievs ir sagatavojis tiem, kas
viņam ir. Paul is talking about here?
Kā jums liekas, par ko Pāvils šeit runā?
Our minds immediately jumps to it must be the new heaven and the new earth he's talking about.
Mums uzreiz liekas, ka tur Pāvils runā par to jauno debesu un jauno zemi.
Yes, that's part of the package.
Jā, tā ir daļa no tās paketes.
But that is not what he's really trying to say.
Bet tas nav tas, ko viņš patiesībā grib pateikt.
He's trying to say that this is something that God has revealed to us.
Viņš grib pateikt, ka tas ir kaut kas, ko Dievs paties mums ir atklājis.
It's something that will not come up in any mind. No eyes would see it, no mind would ever be able to come up with this story.
Tad, kad neviens prāts, neviena domas cilvēku, tas nekad nevar ienākt cilvēku prātā.
In the minds of God itself.
Jo tas ir noslēpums, tur Dieva prātā tas tik ir pašā.
And when we have no access to the mind of God given this world view,
un tātad mums atsaucoties uz šo pasaules uzskatu nav ieskats Dieva
prātā.
Vienīgais veids, kā zināt, kas patiesi ir Dieva prātā,
He says here in verse 10.
Tad viņš saka 10. Pantā.
But God has revealed it to us by his spirit.
Mums Dievs to ir atklājis ar savu garu.
And he goes on, the spirit searches all things, even the deep things of God.
Jo gars izdibina visas lietas, arī Dieva dziļumus.
And then he uses an argument for us, our sake.
Un tad viņš lieto kādu argumentu.
For who among men knows the thought of a man except the man's spirit within him?
Jo kurš cilvēks zina, kas ir cilvēkā, kā vien cilvēka gars, kas
in
ir viņā?
In the same way, no one knows the thought of God except the spirit of God.
Tāpat arī neviens nespēj izprast to, kas ir Dievā.
And yes, now the point being, I don't know what's going on within your minds.
Nu tātad es nezinu, kas tagad notiek jūsu prātos.
I have no idea what is circulating in there.
Man nav nekādas priekšstats, kas
only
tur tagad notiek.
Only to the degree that you give it away and reveal it to me, can I know what's going on within you.
Tikai tik daudz, cik jūs varat atklāt, kas
this
jūs prātā
notiek.
This
is the argument Paul is using here and saying no one can know what's going on in the minds of God. Unless God reveals it.
Tas ir tas arguments, ko Pāvils šeit izmanto un saka, kad neviens nevar zināt, kas ir Dieva prātā, ja Dievs to neatklāj.
This kind of theory of knowledge.
Tātad šī zināšana teorija.
Only makes sense within the kind of worldview you read in Genesis chapter 1 and 2.
Tas tā ir jēga tikai tad, tai pasaules uzskatām, kur jūs redzat pirmā Mozes pirmās divās nodaļās.
It makes no sense in the other worldviews.
Tam nav nekādas jēgas citos pasaules uzskatos.
But only if humanity is a distinct, we are distinct and dependent on God.
Bet tikai tad, ja cilvēks ir atkarīgs no Dieva.
In other words, I'm trying to show you the Bible has a consistent worldview.
Tas, ko es jums gribu parādīt, ir tas, ka Bībelē ir tāds kopējs viedoklis, pasaules uzskats.
It starts with a basic assertion or assumption.
Tātad tas sākās ar šo sākuma pieņēmumu.
There is God and there is everything else.
Te ir Dievs un ir arī viss cits.
And God is distinctly different from everything else.
Un Dievs ir absolūti kaut kas cits, kā tas vispārējais.
And what is not God is created by God and willed by God.
Un tas, kas nav Dievs, tas viss ir Dieva radīts un Dieva uzturēts.
And the secret of everything and the purpose and intent behind creating everything is in the minds of God.
Un tas noslēpums aiz visa tā, kas ir radīts, tas ir Dieva prātā.
And the only way you can possibly know what God has in mind and what he intends.
Un vienīgais veids, kā jūs varat uzzināt to, kas ir Dieva prātā, ko viņš grib,
if he reveals it to us.
Ja viņš to mums atklāja.
So we are creatures that are radically dependent on God.
Mēs esam radījums, kas ir absolūti atkarīgi no Dieva.
Not only for our physical life,
ne tikai mūsu fiziskai dzīvei,
but even in the field of knowledge itself.
Bet arī tajā zināšanās kā tādās.
It would slightly revise what I call the modern theory of science if we took it seriously.
Tas ienes liels izmaiņas modernajās zinātnēs.
The universe is not a closed system and cause of effect.
Tātad šis univers nav tādu cēloņu un seku.
It is an interactive system. It's a system of interactive relationships.
Tā ir interaktīvu attiecību sistēma.
In an open universe.
Tātad šis atvērtais universs.
It would provide a new horizon for science.
Tātad tas tad varētu sākt jaunu zinātņu virziens.
But that's not what the world is right now.
Bet nu tā tas nav tagad pasaulē.
That's not how science operates.
Tas nav tas, kā tagad zinātne
it's
darbojas.
It's a system of causality in a closed system which is like a mechanism organism.
Nu jā, tātad tur zinātne ir kā tādā slēgtā organismā jeb sistēmā.
But that was just a footnote.
Nu, bet tā ir tāda atsauce tikai.
So, when it comes to the idea of biblical revelation,
tad, kad mēs runājam par šo bīblisko atklāsmi,
it's not an idiotic idea at all.
Tas nav tāda vienkārši tik ideja.
It's not just for a few naive fools and idiots.
Tas nav tikai dažiem naiviem muļķiem.
Who are afraid of using reason as the safe guide and friend, you know?
Kuriem nu būtu bail lietot to domāšanu savu.
It does not rule out the use of reason.
Jo tas taču neizslēdz jūs to domāšanu.
In all of your rational capacity is fully necessary for even understanding the mind of God.
Jūsu racionālā prātā kapacitāte ir nepieciešama, lai saprastu.
It's just that you need revelation in order to understand and grasp.
Bet tikai ir tas, kad jums vajag šo atklāsmi, lai vispār sāktu saprast.
Now if God had decided to remain a hidden God.
Ja Dievs gribētu palikt paslēpts Dievs.
We might not even have known his existence.
Tad mēs pat nezinātu viņa eksistenci.
Well, I'm fully aware that there is evidence the universe is rational.
Man nav nekādu šaubu, kad ir pierādījumi, ka universs ir racionāls.
A leading atheist, Andrew Flew.
Šie ateisti, jā, vadošie.
He was the leading atheist in the 20th century, now retired.
Nu, tad 20. Gadsimtā
he has come to the conclusion.
Tad viņš šis domātājs nonāca pie secinājuma.
He is converted, he believes now there is a God.
Viņš tagad ir atgriezies, viņš tic, ka ir Dievs.
The evidence for the rationality of the universe is so overwhelming.
Tad šis univers, tā racionālā būtība ir tik pārliecinoša.
That he concludes there must be intelligence in this universe.
Ka viņš secināja, ka ir jābūt kādai inteligencei universā.
So there may be a natural argument for the existence, but he says.
Nu, tad tas ir kā tāds arguments, bet
the God I have accepted is not the God of the Bible, it's the God of Aristotle.
Tad tas, ko viņš saka, ir, ka tas Dievs, ko es pieņem, ir, tas nav Bībeles Dievs.
That's what I have been able to discover by the help of unaided reasons.
Tas ir Dievs, ko es spēju atklāt ar tiem saviem ateistiskiem domāšanām.
They mean by pure reason, without revelation.
Tad bez atklāsmes ar secinājumiem.
And it reminded me of something Ellen White said.
Un tas man atgādināja tas, ko Ellen White saka.
If you use unaided and pure reason,
ja jums ir tādi, nu, pilnīgi skaidri tie loģiski secinājumi,
you will be able to go no further than the philosophers in Athens.
Tad jūs nevarat iet tālāk kā tie filozofi Atēnās.
Whom Paul spoke to that memorable day.
Kuriem tur Pāvils tajā dienā toreiz sludināja.
And of course they had both the Platonic and the Aristotelian Schutasi legacy.
Nu ja, tad viņiem bija šis platoniskais
But the biblical story makes it clear from the very beginning that God never intended to be a hidden God.
Bet tas, ko Bībelē mums rāda, ka Dievs nekad nav gribējis būt paslēpts Dievs.
Actually, Paul in Romans 1:19 will argue.
Tad Pāvils izsaka argumentu.
He will argue basically the reason that it is not God's fault that we are ignorant and in darkness.
Ka tā nav Dieva vaina, kad mēs nezinām par viņu.
Because God had already revealed from the very beginning.
Kad Dievs jau no paša sākuma ir atklājis
sevi. The fault is with us.
Jā, tad nu, ir šie pierādījumi ar mums.
In other words, from the very beginning,
tad no paša sākuma,
divine communication and revelation is seen as a necessity.
Tad šī, nu, Dieva atklāsme, jā, ir kā.
It actually defines the mode of knowing.
Tad tā mums, nu, to zināšanu
it defines
parādi.
The field of search.
Tad tā norāda to lauku, kur meklēt.
In this kind of universe, the field of search for the mystery and secret of everything is in the mind of God.
Tad tur tas ir tas lauks, kur ir, nu, ko Dieva prāta šie noslēpumi.
It defines the limits of human reason by virtue of our creaturely status.
Tas norāda šo limitāciju, jeb ierobežojumus tam mūsu izpratnes laukam.
So here we have some of the limitations.
Tad te ir tie ierobežojumi.
In other words, it defines the limits of human reason as that of the horizon of revelation.
Tad tas norāda šos ierobežojumus cilvēku prātam un attiecībās ar atklāsmi.
And we really cannot transcend the limits of the revelation that is given to us.
Tad tas prāts nevar pārsniegt to ierobežojumus, ko tā atklāsme parāda.
So our task is limited by that and our task is limited to investigate that field.
tad mūsu tas uzdevums ir ierobežots, jo tas lauks ir ierobežots, kurā mēs varam.
As Paul would say, it did not originate in any human minds, it was given by God.
Tā kā Pāvils tur saka, tas nav nācis no cilvēka prāta, bet tas ir Dieva dots.
Now, given the biblical worldview builds on Genesis,
tad šis pasaules uzskats, kurš balstās uz radīšanu,
every author who speaks about it claims
tad visi autori, kuri runā par to, apgalvo
that the fields of revelation
ka šis atklāsmes šī atklāsme,
which
ja,
is given to us to research
kur ir mums dota izpētei,
is the biblical corpus
tas ir tas bībeles ko
That's
kopus.
The way they think.
Tas ir tas veids, kā viņi domā.
Remember, the Bible is built on top of Genesis chapter 1 and 2.
Tad atcerieties, Bībele ir uzbūvēta
it
visus
assumes this perspective of reality.
Uz šīm pirmām Mozes grāmatām un tas
and
to perspektīvu.
That it claims that God has spoken and made himself known.
Tas ir tā doma, apgalvo, ka Dievs ir runājis un atklājis.
And this collection building on the, should I say, the gateway of Genesis claims to be that kind of revelation.
Un tā atklāsme apgalvo, ka viņi ir aiz šīm durvīm pirmās, otrās
So that is why we search in the Bible.
Tāpēc mums izpētot Bībeli.
Because it lays claim to be that revelation.
Kas apgalvo, ka ir šī veida atklāsme.
And notice, it claims to be that revelation within a certain context.
Un ievērojiet, viņa saka, ka tā ir atklāsme zināmā kontekstā.
The assertion in Genesis 1:1.
Tad attiecībā pret šo pirmās Mozes grāmatas pirmās
nodaļas pirmo
pantu.
That this is the kind of universe in which we are.
Tad mēs, tas ir universs, kurā mēs esam.
In other words, in that kind of universe, that kind of revelation is necessary.
Šāda veida universā šāda atklāsme ir nepieciešama.
So that's why I'm challenging and simply saying,
tas ir tāpēc es jūs izaicinu un saku,
if you want to know what that story is all about,
ja jūs gribat zināt, par ko ir tas stāsts,
if you want to get into the mind of God as presented in the Bible,
ja jūs gribat ieiet uzzināt to Dievu prātu, kas tas ir atklāts Bībelē,
this story is the field of search.
Tad šis stāsts ir tas meklējuma lauks,
because that is what has been revealed.
Tāpēc, ka tas ir tas, kas ir atklāts.
Now you don't have evidence for this before engaging in this kind of study.
Jums nav pierādījumu pirms jūs ķerties pie šāda veida studijām.
You have the biblical claim that this is so.
Jums ir Bībeles apgalvojums, ka tā tas ir.
There is a tradition going as far back as Moses, as old as human history and record of it.
Tātad ir šī tradīcija, kas iet atpakaļ līdz Mozum un cik tālu cilvēks vēstu pierakstīt.
That this is the true world view.
Kas apgalvo, ka tas ir pareizais pasaules uzskats.
And they claim it because they say the God we speak about has spoken to us.
Un viņi apgalvo, ka tas ir patiesība, tāpēc, ka Dievs to tā ir teicis.
We did not discover him in our closet.
Mēs to nevaram atrast mūsu.
We didn't discover him out in the desert.
Mēs nevaram tuksnesī to atrast.
We did not encounter him in this way. He came to us and spoke, here I am.
Mēs to nevaram savā veidā atklāt. Viņš nāca pie mums un runāja uz mums.
I refer to Andrew Flew again.
Tad atkal atsaucās uz to Andrew Flew.
He has an epilogue in his book. It's
tad,
worth reading.
Tad grāmatas ievadā, kur vērts izlasīt.
He said,
viņš saka,
I have studied it. That's another New Testament scholar, N.T. Wright.
Tad viņš saka, es atklāju šis jaunās derības
zinātnieks.
Viņa arguments par šo atklāsumu jaunā derība.
And he says, this is the most powerful argument I have ever heard in my life for the existence of the biblical God.
Tad visspēcīgākais arguments jaunās derības Dieva eksistence.
I don't believe in him yet, he said.
Es viņam pašlaik neticu.
But I really wouldn't be surprised if someday somebody said, here I am, I want to talk to you.
Bet es nebūtu pārsteigts, ja kādu dienu viņš teiktu, te es esmu, es gribu runāt ar tevi.
So the issue with the Bible is, and this kind of worldview is, you don't discover the truth of the biblical worldview.
Problēma ir, kad jūs nevarat atklāt šo pasaules uzskatu
Dievu.
Kamēr jūs neesat gatavi ļauties tam, uz tās atklāsmes pašas noteikumiem. Kad tas ir šīs harmonijā attiecībās.
This you need to get into the story to understand it, to be able to evaluate it.
Jums ir jāieiet šajā stāstā, lai tad to novērtē.
And you might in that journey come out on the other side.
Un tad jūs varat šajā ceļojumā otrā galā iznākt ārā.
I have never in my life seen anything like this.
Un teikt, es nekad dzīvē neesmu neko tādu redzējis.
You may come out and say this is the best explanation for everything I ever seen.
Jūs varat teikt, tas ir labākais izskaidrojums, kādu es jebkad esmu redzējis.
It fits like a hand in a glove into what I experience as a human being in this world.
Tas iederās kā roka cimdā tajā, kā es saprotu šo
pasauli. And you might even end up with a sensation.
Jūs pat varat nobeigt ar tādu kā to, nu, atziņu izjūtu.
I also wish it is so.
Kad,
I wish that's the way it was.
Jā, kad nu, tas ir tā, kā.
Well, the challenge in the book then is.
Tātad šīs izaicinājums šajā grāmatā ir.
Call on me and I'll answer you.
Kad Pāvils un es.
But most people will never take this step of calling on the Lord.
Nevar atbildēt, bet daudz cilvēki, nu, neņem šo izaicinājumu.
Because to call on God has a lot of implications.
Atsaukties Dieva aicinājumam, jo tur ir daudz tie.
Most people will feel that they are now entering a territory.
Cilvēki jūt, ka tā ir teritorija.
That is not only dangerous,
kura, nu, nav tikai bīstam,
but will ultimately take away from them their freedom.
Bet kur atņem projām brīvību.
And the autonomy we have so dearly won.
Un to autonomiju, kur mums ir tik dārga.
In state two.
Šajā otrajā līmenī.
So there are a lot more going on in the choice for against the Christian worldview and not choosing it.
Un tajā izvēlē pieņemt vai nepieņemt šo kristīgo viedokli.
There are deep psychological, not just logical reasons.
Tur nav tikai loģisks secinājums, tur ir dziļi psiholoģiski iemesli, emocionāli iemesli.
Do I like what I see or do I not like what I see?
Vai man patīk tas, ko es redzu, vai man nepatīk?
But that was a footnote.
Man tā atkal bija atsauce.
Yes. Well, we still have half an hour, don't we?
Jā.
Yeah. Yes, we do have that. I thought more time had gone. Now, I think you're beginning to get the hang of what I'm trying to do here.
Es ceru, ka jūs sākat tā vairāk saprast, ko es tagad
daru. I've already shown you that the Bible has a theory of knowledge that is consistent with the first principles of the story.
Es jums parādu, ka Bībelē ir šī teorija, kas ir balstīta uz
Because
šo.
Because this is really the only way we could know anything about not only God, but nature ultimately.
Tad tas ir vienīgais veids, kā mēs varam zināt par, kāpēc mēs esam šeit, par
If that is the case.
Tāds
but there are more to it. I want to share that with you now.
Tas ir tas, ko es tagad jums līdzdalu.
Someday you will learn to tell that story yourself.
Kādu dienu jūs iemācīsieties pastāstīt šo stāstu paši.
And when you engage with people of a different observation.
Un tad, kad jūs runāsiet ar cilvēkiem ar dažādiem uzskatiem.
To know what it is you need to say.
Lai jūs zinātu, ko teikt.
Sometimes I believe, sometimes we just have to step back.
Kādreiz mums ir tikai jāatkāpjas.
And say, wait a minute.
Un jāsaka, pagaidi mirkli.
Now, we have talked about your worldview.
Mēs runājām par tavu pasaules uzskatu.
Would you like to hear another one?
Vai tu gribētu dzirdēt kādu citu?
Let us just walk through it for a few minutes and see what does it really look like.
Kādu mirkli paiesim un paskatīsimies, kam tas ir līdzīgs.
What do you think?
Un tad tu var pārdomāt par to, ko tu esi dzirdējis.
So this was just a missiological statement about mission, you know, what do we do?
Tad, nu, par to
you cannot persuade a person.
Mēs nevaram pārliecināt personu
to change a worldview by simply saying the Bible says.
Vienkārši pasakot, apgalvojot, Bībele saka.
Most people you meet today, unless they come from the local Bible belt,
tātad šodien cilvēks, ko satiekt, viņi nezin par Bībeli.
Find any authority in scripture whatsoever.
Viņiem tur nav nekāda autoritāte Bībelē.
They need to be reintroduced into the world that we are talking about. I need to see that there is a whole view here which actually is attractive.
Viņi ir par jaunu jāiepazīstina ar to pasaules uzskatu, kāds tas ir Bībelē, kurš patiesībā ir pievilcīgs.
But that is of course about missiology. How do we do it?
Bet tad jau tā ir misioloģija par to, kā to darīt.
I want to say a little more about central principles now. These are first principles.
Tagad es gribētu pateikt ko vairāk par šiem centrālajiem principiem.
And yes, I also said something about the doctrine of man here if you heard what I said.
Ja jūs klausījāties to, ko es teicu, es kaut ko arī teicu par doktrīnu par cilvēku.
Of course, this is the reason why I don't believe in the immortality of the soul.
Tas ir arī iemesls, kāpēc es neticu dvēseles nemirstībai.
I believe that humans are radically dependent.
Jo es ticu, ka cilvēks ir totāli atkarīgs.
There's no such thing as natural immortality.
Te nav tādas lietas kā dabīgas nemirstības.
We may not come to it here, but in 1 Corinthians chapter 15,
mēs vēl to nesam runājuši, bet 1. Korintiešiem tur
Paul talks about our identity as creatures.
Pāvils runā par mūsu identitāti kā radījumu.
He basically argues that we either exist as bodily beings or we don't exist at all.
Kur viņš runā par to, kad vai nu mēs eksistējam kā ķermeniskas būtnes vai neeksistējam vispār.
And he will poses arguments in saying that unless our present bodies,
un kur viņš argumentē un saka, ja vien mūsu esošie ķermeņi
in their present conditions are unfit for the kingdom of God.
Nu pašreizajā stāvoklī neder Dieva valstībai.
And the answer to that problem of course is
protams atbildi šai
that
problēmai
this mortal
ir,
is dressed in immortality, this corruptible is dressed in incorruptibility.
Kad šis mirstīgais ir pārvērsts nemirstībā.
In stage 6.
Tātad šajā sestajā
the resurrection or the glorification or whatever you want to call it.
Stāvoklī, tātad augšām celšanās atjaunošana, kā jūs gribat to saukt.
So even there is great consistency.
We either exist, ir tā we either atkarība lielā, ja.
As bodily beings or we don't exist at all.
Kad mēs vai nu eksistējam kā ķermeņa,
there is no part of you that has any existence over and beyond you like a soul or anything like that.
Tātad nav ārpus tā nekādas eksistences, tā kā dvēsele vai kaut kas tāds.
So again, the deepest argument for your defense of the non-immortality of humanity.
Tātad jūs varbūt argumenti pret nemirstīgu.
Apart from the resurrection text and the glorification text you can find in the New Testament.
Tātad blakus tiem tekstiem, kas tur ir jaunā derībā, kurus jūs varat atrast.
And the Old Testament text you can find.
Un arī kādus vecās derības tekstus, ko varat atrast.
Which says that the spirit returns to God and the dust to the ground from which it was taken.
Kuri teikts, kad gars atgriežas pie Dieva un pīšļi tur zem pie.
Which is of course a reference straight back to the creation story.
Kas ir atsauksme uz radīšanas stāstu.
Solomon is saying death is creation in reverse.
Tad Salamans saka, ka tas
in the creation he put spirit and dust together and you had a living being.
Kad saliek kopā to zemi ar dvēseli, tad ir dzīva būtne.
The two parts.
Divas daļas.
So the real argument in support of it is again your understanding of what kind of universe you are in.
Bet tas īstais arguments ir, kad tā izpratne par to universu, kādā jūs esat.
So the biblical authors even have a consistent answer to the question, what is the solution to the problem of death?
Tad arī šiem Bībeles autoriem ir tāda atbilde, jeb jautājumam, kas ir par nāvi. Tad tas sākās tur otrajā līmenī.
What is the answer to it?
Un kāda tad ir atbilde?
Resurrection, restoration.
Augšām celšanās, atjaunošana, jauna radība.
That's the answer.
Tā ir atbilde.
So at the end of the day this is your deepest rationale for it again.
Nu tātad tās atkal ir dienas
beigās
tāds racionāls.
Central principles.
Centrālie principi.
Get out of this tag, continue for days here.
Tātad tā var turpināt dienām.
I think everything begins and ends in Genesis chapter 1 and 2, but
man,
it does.
Man liekas, kad viss sākās un beidzās tur pirmās nodaļās Bībelē.
Now the central narrative principles of the story that is here in the middle.
Tātad šie centrālie principi stāsti, kas tur ir pa vidu.
That theme starts in Genesis chapter 3.
Tātad tur šīs tēmas sāks pirmās mūsu grāmatas trešajā nodaļā.
Again, Genesis forms the stage and the pattern for the subsequent story.
Tātad šis sākums pirmās mūsu grāmatas rada to ceļu, pa kuru.
When I put these big lines in here, it means that they are transitional stages.
Kad tās lielās līnijas, kas tur ir ieliktas, tātad tās
these
pārējais
are areas in which you have a radical change in the story.
Tas ir tie radikālās izmaiņas vēsturē.
In other words, in the first transitional stage here, you have an event that means that nothing continued the way God had intended it.
Tātad Bībeles stāstā, kur ir šī pirmais radikālais pārmaiņu brīdis, ir stāsts.
If nothing had been wrong in this story, this story wouldn't even have been there.
Tātad, ja kaut kas nebūtu nogājis nepareizi, tad tāds stāsts nemaz nebūtu.
So I believe special attention must be given to this stage in the story.
Tātad īpaša uzmanība ir jāvelta šim te stāstam, šajā kopējā stāstam.
I would even propose we won't understand what follows if we don't have at least a basic grasp of what this means.
Mums var nebūt tālāk nekāda sapratne par pārējo, ja mums nav pamata izpratne, kas tur notika.
I hope you're discovering something else here.
Es ceru, ka jūs atrodat vēl kaut ko šeit.
That it is the story here which is the key to understanding what follows.
Tad arī tas ir kā pamats sapratnei, kas notiek tālāk.
And you will see that later on the Hebrew scriptures has interpretative priority over the new.
Tad šie ebreju raksti ir kā pamats nāk to izskaidrošanai,
because it will set the benchmark.
Jo tas ir tas, nu, robežs zīme.
It will define the problem.
Tad tas definē problēmu.
To which this is the solution.
Kur tas ir atrisinājums.
So, all right, stage 3 or 2 will tell you why things are the way they are in our present world.
Tātad šis otrais līmenis saka, kāpēc lietas ir tādas, kā viņas ir tagad.
Now most people you meet out there will begin to argue against your belief in God.
Tad cilvēki, kurus jūs tur satiekat, lielākoties argumentē pret Dievu, kuram jūs ticat.
If God is so good,
ja Dievs ir tik labs,
why does he tolerate all this evil?
Kāpēc viņš pieļauj visu šo ļaunumu?
Secondly, if God has created everything, why did he create such a mess?
Ja Dievs viss ir radījis, kāpēc viņš radīja šādu haosu?
I mean, the greatest argument against God in Europe in the last 50 years.
Tad lielākais arguments pret Dievu pēdējo 50 gadu laikā Eiropā.
Has been, if God is really so good and loving as you say, why has he made such a mess out of it all?
Ja Dievs ir tik mīlošs un labs, kā jūs sakat, kāpēc ir šāds haoss?
Now we have to realize the first and the second world war and the bloody revolutions in Europe.
Tātad mums ir jāsaprot, ka pirmais, otrais pasaules karš un asiņainās revolūcijas tās nogalināja Dievu ļoti daudz cilvēku prātos.
They simply cannot square Gulag and Auschwitz and all of it, name it the way you wish, with a loving God.
Tātad viņi cilvēku prātos nevar savienoties visu šīs nometnes, kuras var nosaukt ar Dievu.
Even a caring God that has any good intention for this universe.
Ar Dievu, kuram ir rūpējoši labi nodoma šo universu.
We should not underestimate the fallout of what has happened the last 100 years.
Mēs nedrīkstam ignorēt šo, nu, atkrišanu, kas ir pēdējo laikā notikusi.
I don't agree with people on this.
Es nepiekrītu cilvēkiem tajā.
Now, I think they are only reading half of the truth in the story.
Es domāju, ka viņi lasa tikai pusi patiesības no šī stāsta.
Because the last 100 years is also the story about modern human rebellion against God.
Jo pēdējie 100 gadi tas ir modernā cilvēka sacelšanās pret Dievu.
We really didn't lose our faith in God in the 20th century, we lost it in the 19th century.
Patiesībā mēs nezaudējam ticību Dievam 20. Gadsimtā, bet 19.
Where thinkers rose up and got a large following in revolt against Christianity and everything it stood for.
Kad šie domātāji tur radās un šie viņi sekotāji, tā šī sacelšanās pret Dievu.
We simply don't understand what has happened if we don't understand that people believe that they believe they had a much better answer to things than the biblical one.
Tad cilvēki uzskat, ka viņiem ir labāks atziņas, ja tas uzskats, kā to, ko Bībele piedāvā.
Basically, the revolutionaries of the 19th century said, now God has promised paradise so long.
Tie revolucionāri tur 19. Gadsimta beigās saka, Dievs ir apsolījis paradīzi tik jau sen atpakaļ.
And there is no paradise we still live.
Un joprojām nav paradīzes, kurā varētu dzīvot.
On a terrible conditions.
Nu, un briesmīgi apstākļi ir.
I think it's time that man took things into their own hands.
Un tātad ir laiks, kad cilvēki var tagad var paši ņemt lietas savās rokās.
And finally did something about it.
Un visbeidzot kaut ko darīt ar to.
And the 20th century is where we did something about it.
Un 20. Gadsimts ir tad, kad mēs darām kaut ko ar to.
So in the 19th century we basically lost our faith in God.
Tad 19. Gadsimtā mēs faktiski zaudējam savu ticību Dievam, Dievam, kas rūpējas.
In the 20th century we lost faith in man.
Un 20. Gadsimtā mēs zaudējam ticību cilvēkam.
It's the best we have left, but remember most people today are not really half as confident in man's ability to create paradise as they were 100 years ago.
Mums jāņem vērā, ka tagad cilvēku nav pārliecība, ka cilvēks ir spējīgs radīt paradīzi kā 100 gadus atpakaļ.
We call this the postmodern mind.
To mēs tagad saucam par postmodernu domāšanu.
A better word would probably be the consumerist mind.
Konsumistu tas domāšanā tur būtu labāk paradīze.
When we lost faith in man's ability to create paradise.
Tad kad mēs zaudējam to ticību, kad cilvēks var radīt paradīzi.
We invented another solution.
Mēs izdomājām citu risinājumu.
Thanks to our productive capacity.
Mūsu radošai spējai pateicoties.
We can at least make a good life for ourselves while it lasts.
Mēs vismaz varam labu dzīvi radīt sev, kamēr nu tā dzīve iet.
Let's have a good life now.
Labā, lai ir tā labā dzīve tagad.
Let's borrow and as they say in England, play now, pay later.
Jā, tad aizņemamies, jeb kā Anglijā saka, spēlējam tagad un tad maksājam vēlāk.
And sure we have done that for the last 20 years.
Nu, tas tagad pēdējos 20 gados tā ir bijis.
Sure have.
Nu, jā.
Quite a lot.
Nu, diezgan esam tādējuši. Yep.
Now, or as they play to, they say in my country.
Manā valstī.
The world may be going to hell.
Pasaule var iet uz elli.
But the Danes are traveling on first class.
Bet tad ceļojam pirmajā klasē.
But it's a cynical way of speaking about our loss of faith in humanity.
Tas ir cinisks veids, kā runāt par ticību, kas ir cilvēkam, kas tagad ir cilvēkam.
Or even our faith in God.
Arī par mūsu ticību Dievam.
Humanity doesn't expect that much anymore.
Cilvēki vairs nesagaida tik daudz.
So if we had to go to hell, at least make sure it happens on first class.
Tad ja ir jāiet uz eli, tad vismaz lai tas ir pirmajā klasē.
So I think that the problem here, and that was a long story around the fences.
Tad nu tā problēma šeit ir garš stāsts par
all these objections against the biblical God.
Visi šie iebildumi pret bībelisko Dievu.
Is simply because those who object.
Ir vienkārši tāpēc, ka tie, kuri iebilst,
are not taking seriously stage 2 in the story.
Neņem nopietni šo otro līmeni šajā stāstā.
Or they may not understand stage 2 in the story.
Vai viņi nesaprot šo
or they
līmeni.
Tend to bypass that stage.
Vai viņi cenšas to apiet, izlaist.
Blaming God for what humanity has done itself.
Vainojot Dievu par to, ko cilvēks paši izdarījis.
Now this theme of human rebellion and sin.
Šī tēma par cilvēku sacelšanos un grēku.
The rest of the story of the Bible makes no sense if you don't take it seriously.
Tad pārējais Bībeles stāsts nav nekāda jēga, ja mēs šo neņemam nopietni.
We need to realize that the possibility of evil entering this world that was very good in according to Genesis 1.
Tad ļaunuma ienākšana šajā pasaulē, kas bija laba balstoties uz
possibility of evil as we have seen it.
Tad šī ļaunuma iespējamība, kādu mēs to esam redzējuši,
is rooted in the character of God's creative order itself.
Ka tas ir
now, I didn't say that yeah is rooted yeah. in the order
tad,
of God's creation itself.
Nu jā, tad balstās tajā veidā, kā Dievs radīja visu to.
In other words, God builds into his creative order the radical possibility of choice.
Tad Dievs radīja tajā, ko viņš visu radīja, tādu radikālu iespēju izvēlēties.
Evil is presented as an option, not a necessity.
Ļaunums ir piedāvāts kā izvēles iespēja, nevis kā nepieciešamība.
Actually, God made a powerful health warning.
Tad Dievs radīja tādu, nu, izveidot tādu brīdinājumu.
Don't eat of it.
Tad, nu, nē to.
Don't even get near it.
Nemaz ne tuvumā tam.
Now that raises the question, could the issue of evil have arisen without the tree?
Tad tas izraisa jautājumu, vai varētu būt tas ļaunums bez tā koka.
Now, I have no problem with God testing humanity by a tree.
Man nav problēmas ar to, ka Dievs pārbauda cilvēkus ar koku.
But could it have happened without it?
Bet vai tas varētu notikt bez koka?
Sometimes you hear people say, why did he plant that tree there?
Tas reizēm cilvēki jautā, nu kāpēc viņš to koku tur iestādīja?
Well, now the tree, in my understanding, was a preventive action, not a tempting action.
Tad tas, šajā izpratnē tas koks nav kā kārdinošs elements, bet kā aizsargājums.
It was to reveal to humanity that there was another option of existence.
Tas ir, lai parādītu cilvēkiem, kad ir arī cita eksistences tā izvēle.
Stay away from that option.
Bet stāviet prom no šīs izvēles.
Otherwise they could have just stumbled into it.
Jo citā gadījumā tā ieraus jūs sevi.
You see, human freedom is a danger thing.
Šī, nu, brīvība, cilvēka brīvība, tā ir bīstama lieta.
Minds that have the freedom.
Prātam, kas ir brīvs.
To choose even to be irrational.
Lai izvēlētos pat būt neracionāls.
Is a risky thing.
Tā ir bīstama lieta.
That in other words, humans had the possibility of choosing no longer to exist in an interactive relationship with God.
Citiem vārdiem, cilvēkam bija šī iespēja izvēlēties nebūt šajās attiecībās ar Dievu.
Now that is part of a universe of which God said it's very good.
Tāds ir tas universs, par kuru Dievs teica, ka tas ir labs.
Now I can only give you a suggestion to why freedom of choice is so central and necessary in that kind of universe.
Es jums varu dot tikai tādu ideju, kāpēc brīva izvēle ir nepieciešama šādā universā.
If it is indeed true that God wants love,
ja Dievs grib mīlestību,
that is freely chosen relationships,
tad tās ir brīvi izvēlētas attiecības,
then he must maintain, in my understanding, the radical freedom of creatures.
Tad manā skatījumā viņam ir jāuztur šī radikālā iespēja izvēlēties.
If he does not do that, he would create a universe that would be less than good.
Ja viņš to nedarītu, tad tas būtu universs, kurš ir mazāk labs.
I think that is where the secret answer is.
Tāpēc, nu, tā ir tā, nu, noslēpuma atbilde.
But I'll just leave it aside now.
Bet es to tagad atstāšu malā.
So what happened in Genesis chapter 3, we know that more.
Tad kas notika tajā trešajā nodaļā, jūs zināt
labi. I think the plot is very simple.
Tad tas ir ļoti vienkārši.
The serpent passing as a friend, as a benefactor of humanity.
Tad čūska stādās priekšā kā tāds labvēlis cilvēkam.
Kindly suggests.
Laipni piedāvā.
That God is withholding some important information.
Ka Dievs nedod, jeb noslēp kādu ļoti svarīgu informāciju.
Which would enhance their life.
kura nu uzlabotu viņu dzīvi.
Release a hidden potential.
Kas atbrīvotu kādu apslēptu potenciālu.
Has God really said?
Vai Dievs patiešām teica?
And she affirmed, yes, he said, the day you eat of it, you shall die.
Jā, Dievs tiešām teica, ka tad mirsiet, ja ēdīsiet.
Then the enemy kindly says, no.
Tad tas ienaidnieks laipni saka, nē.
You're not going to die from eating from this.
Jūs taču nemirsiet ēdot no šī.
And he doesn't wait for a response saying from Eve, you know, wait a minute, he did say, no, no, no.
Viņš tur negaida vairs no Ievas tad atbildi, kad nē, nē, nē.
Immediately moved in on the kill, for God knows.
Jo viņš tā uzreiz virzās tālāk, jo Dievs zina.
When you eat of this, your eyes will be opened.
Jo Dievs zina, ka tad, kad jūs ēdīsiet, jūs acis atvērsies.
And you will discover that you are God-like.
Un kad tad jūs atklāsiet, kas ir Dievam līdzīgi.
In knowing good and evil.
Zinot labu un ļaunu.
And we read the text in Genesis 3:1-7.
Un tad mēs tur lasām 3. nodaļā no 1 līdz 7, viņi redzēja.
That's a mental seeing that is being talked about here.
Tad tas ir tāda mentāla prāta redzēšana.
The text itself implies that I can get wisdom from it.
Jo tur tekstā tas ietver to, kad es varēšu iegūt to
gudrību. Paul actually refers to this incident in Romans chapter 1.
Tad Pāvils ar tā uz to atsaucās vēstulē romiešiem, pirmā nodaļā.
Where he says they thought they were going to be wise.
Kad viņš saka, viņi domāja, ka viņi būs gudri.
Saw everything in a new perspective.
Viņa redzēja visu it kā jaunā perspektīvā.
You know, I mean, she has been saying something, aha, oh, that's the way things really are.
Tad viņi it kā saka, aha, tādā veidā tās lietas patiesībā ir.
And so they acted accordingly.
Un tad attiecīgi rīkojās.
And finally their eyes were opened.
Un tad acis arī atvērās.
But what did they see?
Bet ko tad viņi redzēja?
Now the story only says they saw they were naked.
Stāsts saka, viņi redzēja, ka viņi ir kaili.
Which implies something has gone.
Kas ietver sevī to, ka kaut kas ir pazudis.
Something has changed.
Kaut kas izmainījās.
And it scared them to death.
Un tas tos viņus nobaidīja
līdz nāvei. It was like you walking in the mall down here, you know, and enjoying yourself.
Tas būtu tā, ka jūs tur ejat un priecājaties par sevi.
And suddenly you realize you have nothing on.
Un ka jums nekas nav mugurā.
I mean, it would be a surprise, wouldn't
tas
it?
Tas būtu pārsteigums.
What's happening? You know?
Kas noticis?
When I came in, I had all my clothes on, I was split naked.
Un tagad, kad es esmu šeit, visi drēbes pazudušas.
Now, what is happening?
Tad, kas notika?
Now, what is the serpent really doing here?
Tad, ko patiesībā čūska šeit
now,
dā?
Now, Jesus commented on it in his gospel, John chapter 8, verse 44.
Tad, Jēzus to komentēja Jāņa evaņģēlijas 8. Nodaļa.
Well, yeah, that's 844. This is the text in which Jesus has a long discussion with them about his identity.
Tad tur Jēzum ir gars saruna par šo identitāti.
And finally Jesus says to them, you belong to your father, the devil.
Un tad Jēzus beigās saka, jūs esat no sava tēva velna.
And you want to carry out your father's desire.
Un jums gribas piepildīt sava tēva kārības.
Now, that's not nice talk.
Nu, tā nav tāda jauka sarunāšanās.
But if you follow the whole dialogue up to that point, you understand why he's responding this way.
Ja jūs to visu dialogu tur kopumā izlasīsiet, sapratīsiet, kāpēc
tā. By that time in the dialogue, their eyes were already shining with murder.
Tad tur tās acis spīd.
They're already thinking about how to kill him.
Viņi domā par viņa nogalināšanu.
So Jesus said, he was a murderer from the beginning.
Viņš saka, tad viņš ir slepkava no sākuma.
Not holding to the truth.
Nestāv patiesībā.
But there is no truth in him.
Jo patiesības nav viņā.
When he lies, he speaks his native language.
Melus runādams, viņš runā pēc savas dabas.
For he is a liar and the father of lies.
Jo viņš ir melis un melu tēvs.
Yes, he highlights he is a deceiver.
Tad šeit tiek parādīts tas, nu, piemānītājs.
But a murderer?
Slepkava.
I have heard nothing in the Genesis story about anybody taking up a sledgehammer and killing the people.
Nu, bet tur pirmā mūsu šajā grāmatā, nu, vai tad tur kas teica
so
par kāds nogalina?
How did the serpent murder?
Kā tad šī čūska nogalina?
I propose to you that what happened in the Garden of Eden is the perfect murder.
Bet es apgalvoju, ka tas, kas notika Ēdens dārzā, ir perfekta slepkavība.
Well, what did he do?
Ko tad viņš dara?
He subverted their worldview.
Viņš izmainīja viņu pasaules uzskatu par Dievu un viņiem pašiem. Viņiem tagad ir pilnīgi cits priekšstats par to, kas ir Dievs, kādi viņi ir, un viņi sāk rīkoties atbilstoši tam.
So, he first changes their views.
Viņš vispirms izmaina uzskatus.
And then their actions follow.
Un tad rīcība seko.
Now, why is this so fatal?
Kāpēc tas ir tik liktenīgi?
That you can even call it murder.
Kad jūs pat to varat nosaukt par slepkavību.
Well, we are back to world view one again.
Mēs esam atkal atpakaļ pie tā pirmā pasaules uzskata.
What kind of relationship do we exist in if there is God and then everything is free?
Tātad kādas ir šīs attiecības, kad ir Dievs, kurš viss ir radījis?
Well, existential dependency.
Tātad eksistenciāla atkarība, zināšana atkarība un garīga atkarība. Viņā mēs dzīvojam, esam
cut away from God.
Tad tiek mēs nogriezti no Dieva.
And you have cut away from that which sustains and supports you.
Un mēs esam atgriezti no tā, kas mūs uztur.
Now it's the radical dependency view that is in view again.
Tātad šīs radikālā atkarība, tas ir
this
tas,
is a
kas ir pamatā.
Crime. Let me illustrate this.
Tas ir perfekts noziegums.
Now, imagine you wake up in a hospital.
Iedomājieties, jūs pamožaties slimnīcā.
After accidents and things like that.
Nu, tātad cilvēkiem tā gadās pēc kāda negadījuma.
And your eyes are open and you look around.
Jūs acis tagad atvērts, jūs skaties apkārt.
And you are hooked up to a very complicated life support system.
Un jūs esat tur pieslēgts sarežģītai dzīvības uzturēšanas sistēmai.
You may not really recollect or remember what this is all about. You have amnesia.
Jūs varbūt tā īsti pat neatcerties, kas ir noticis, jums varbūt ir amnēzija.
And the doctors instruct you.
Un tagad ārsts jūs insturē.
Don't touch any of this.
Neaiztiekiet neko no tā.
You need it, it's your life depends on it.
Jūsu dzīvība no tā ir atkarīga.
Don't pull any of these plugs or anything like that.
Neizvelk tur ārā neko no tiem, kas, kur jūs esat pieslēgt.
Then another doctor that looks like superior doctor.
Bet tad ir kāds cits ārsts, kas arī izskatās pēc vadošā ārsta, ienāk istabā.
He's very attentive and sympathetic with your plight.
Viņš ir tāds ļoti līdzjūtīgs jums.
And he asks, you know, why are you here in this bed?
Viņš saka, kāpēc jūs esat šajā gultā?
Well, the doctor told me to stay here.
Nu, you don't need all of this. Jums tajā... Nē, jums tas nav vajadzīgs.
You don't need all this.
Jums to nevajag.
Somebody is simply trying to restrain you and imprison you, holding you a prisoner.
Kāds jūs grib tikai paturēt te pat ieslodzīmā?
Just pull these blocks out and get out of bed.
Tātad velkt ārā viss tur, kas jūs esat pieslēgt un kāpt ārā no gultas.
Now, there would be no forensic evidence. No DNA.
Tad nekādas DNA patur pierādījumu, nekādas pēdas.
You would have killed a patient by a lie.
Jūs tādā veidā nonāvējat pacientu ar meliem.
Now, if you are dependent in that hospital on your hookup system,
ja jūs esat atkarīgi šajā slimnicā no šīs sistēmas,
you have the power to unplug it.
Tad, ja jūs atslēdzat,
but you wouldn't have the power to replug.
Bet jums ir tā spēja atslēgt, bet jums nebūs vairs spēja pieslēgt atpakaļ.
If the first principles that we have talked about in the biblical worldview is true.
Ja šis princips par šo pasaules uzskatu, ko mēs runājam, ir patiesība.
Then it suddenly makes an awful lot of sense what happens here.
Tad tas ir briesmīgs tas atklāsme par to, kas notiek.
Death non-existence is the result of pulling the plug.
Tad nāve ir rezultāts izraut šo.
It doesn't mean that justice doesn't exist in this universe and punishment is non-existent in the story.
Tad tur neiet runa par sodu šajā stāstā.
But strictly speaking, death is not the punishment.
Tā runājot, nāve nav sots.
You know, penalty is probably attached.
Tad šis, nu,
sots ir. You can talk about it in terms of separation from God.
Tad atšķirtība no Dieva.
According to God's creative order, God must and have to withdraw from creatures that wants independence of him.
Tad Dievam vajadzētu atteikties nu, no tiem, kas ir izvēlējušies neatkarību.
Otherwise he would compromise his good creation.
Savādāk viņš nu, kompromitētu ja, to labo.
So the wages of sin is death, as Paul would say it.
Tad, kā Pāvils saka, šī alga ir nāve.
Now, the surprising thing according to the biblical story is not that we die if we pull the plug on God.
Tad tas pārsteidzošais, pamatojoties uz Bībeli, nav tas, ka mēs nomirstam, izraujot šo savienojumu.
The mystery is that Adam and Eve did not vanish instantly.
Tas brīnums ir tas, kad Ādams un Ieva neizzuda tajā brīdī.
It almost seems as if the serpent is right.
Gandrīz vai izskatās, ka čūska ir taisnība.
Or that God does not honor our wish.
Kad Dievs, nu, nevēl,
to be truly independent.
Nu, grib, lai būt, nu, nebūt šī.
Or God must have a very, very good explanation for not granting our wish immediately.
Ja, tā, nu, nu tātad vai nu Dievam nav taisnība, ka mēs esam pilnīgi atkarību, vai arī viņam ir vēlēšanās, lai mēs tūlīt nepiedzīvotu.
There is no further explanation about what happened.
Tātad nav tālāk izskaidrojumu, kas tur notika.
All we know is that instantly the human self or ego is the center of the human mind.
Tātad tajā brīdī I missed the point.
No, that's fine. Self, what we know is that from now on self is the sender of the human mind.
Ja, tad tas es ir centrā cilvēka tagad prātā, ne Dievs.
About myself is now becoming the sender in humanity.
Ja, tad apziņa par mani kā centru ir tagad cilvēka centrā.
And you know they immediately started the blame game that we know so well.
Un tad viņi tur sāk to apvainošanas spēli, kur mēs zinām.
It is her fault, it is his fault, it is this fault, yeah. This is it. If not, then I wouldn't have done and all this kind of thing.
Tas ir viņa vaina, ja tas nebūtu, es būtu darījis sad, tas ir viņa vaina.
Self-defense is now very basic to the human way of being human.
Tas ir tas veids, kā cilvēks ir cilvēks.
Now this is a aspect of humanity that would be greatly revealed in the rest of the story.
Tas ir tas cilvēciskais aspekts, kas tiek atklāts arī visā tajā pārējā stāstā.
If love is an interactive quality with God,
ja mīlestība ir šīs attiecības ar Dievu,
dependent on our interaction with God,
tad mēs esam, nu, kad ir kas atkarīgi no tām mūsu attiecībām ar Dievu,
then it is surely gone by now.
Tad tas ir pazudis tagad.
The story that follows in the following chapters will immediately highlight the effect of what happened in the Garden of Eden.
Un tad tās nākošās nodaļas uzreiz atklāja, kādas ir sekas tam, kas notika tur Ēdens dārzā.
So this is something of we are going to look closer at later.
Tad tas ir tas, pie kā mēs pakavēsimies vēlāk.
For now the story begins basically that will continue to our present date.
Un tad tur būtībā šis stāsts sākās, kurš turpinās līdz mūsu dienām.
Okay, let's see where are we. We will, yes. The next thing is the theme of redemption.
Un tad nākošā tēma
or
ir
should I say maybe there was something else I needed to say first. Yes, something else I need to say first.
Jā, tad kaut kas vispirms jāpasaka.
Now, from that moment on, you will discover in the story, and then we'll finish this. Mm-hmm. You need to go and eat.
Jā, tad tultiesim ēst, bet tad
it is that from now on we hear for the first time about the curse. It comes here.
Pirmo reizi mēs dzirdam par lāstu.
Now, God cursed the ground.
Dievs nolādēja zemi.
And He cursed the life of women.
Nolādēja tur sievietes dzīvi.
The first was the life of man, the other was the life of women.
Tad vispirms vīrieša, sievietes tur bērnu
subjection to males and all this kind of stuff.
Sāpēm tur pakļautība vīram.
And then he cursed the serpent.
Un tad nolādēja čūsku.
And all this that we experience of decay and death and pain and so on.
Visko mēs piedzīvojam, nāves,
sāpes. We may think this is normality.
Mēs varbūt domājam, ka tas ir normāli.
But in terms of Genesis chapter 1, this is abnormal.
Bet pamatojoties uz
both on the physical level and social level.
Jā, pamatojoties uz radīšanas šīm pirmām nodaļām, tas ir nenormāli, gan fiziskā, gan garīgā
līmenī. The most important part of the first curse that you read about is the great exile away from God.
Tad pirmais tas lielais lāsts, ko mēs tur lasam, tas ir atdalīšana no Dieva,
aizdzīšana. Extrusion from paradise and the tree of life.
Izdzīšana no paradīzes, no reālās dzīves.
Excluded from his life-giving agency.
Tad izslēgšana no šīs dzīves dodošās
sistēmas. God and humans were designed to be together in an active relationship.
Tad lūk, no šīm te attiecībām.
So now they are separated.
Tagad viņi ir atšķirti.
This is the beginning of what we will hear about in the biblical story, the great exile.
Tas ir tas sākums, ko Bībeles stāstā par lielo atšķiršanu.
All other exiles in the biblical stories are simply manifestations of that.
Tad visas tās pārējās izraidīšanas, jeb izvešanas, tas ir tāds kā turpinājums.
So we have to face it. God subjected the world to what we call the curse.
Tad tas ir tas, ko mēs kopumā saucam par lāstu.
And Paul will quote that in Romans 8.
Pāvils to citē Romiešiem 8. Nodaļā.
And we may just go there.
Mēs tur varam doties.
Romans 8.
Romiešiem 8.
And he says something like this. For the creation was subjected to frustration not by its own choice, but by the will of the one who subjected it, in hope.
Jo radība pakļaut iznīcībai nevis aiz savas patikas, bet aiz tā gribas, kas viņu tai pakļāvis.
That the creation itself be liberated from its bondage of decay.
Tomēr viņai dot cerība, jo arī pati radība reiz tiks atsvabināta no iznīcības verdzības.
And be brought into the glorious freedom of the children of God.
Un iegūst Dieva bērnu apskaidrību un svabadību.
We know that the whole of creation has been groaning in the pain of childbirth right up to the present time.
Jo mums ir zināms, ka visa radība vēl aizvien līdz ar mums klusībā nopūš un cieši sāpes.
Paul clearly has that in mind.
Pāvilam tas ir ļoti skaidri prātā.
And he says, yes, God did respond.
Un viņš saka, jā, Dievs reaģēja.
He did respond in the bottom line that we have here, the curse.
Un tātad tas apakšējā, kas ir tas lāsts.
But not without hope.
Bet ne bez cerības.
And this is of course what we are going to look at this afternoon.
Un tas būs tas, par ko mēs runāsim šo pēcpusdienu.
Because even the subjection of the world to what is called the curse.
Un tad, nu, tas, ko mēs saucam par šo lāstu, šīs ierobežojums pasaulē,
cannot be understood apart from God's promise that someday he would restore.
Nevar tikt saprasts bez šīs izpratnes par to, ka Dievs reiz atjaunos.
So the dual response of God in terms of curse and blessing are not contradictory or opposite.
Tātad šī izpratne par šo lāstu un apsolījumiem, tas nerunā viens otram pretī.
They are part of God's activity with the purpose of one day restoring everything.
Tas ir šis Dieva plāns reiz, kā visu atkal atjaunot.
But at least this is where we are.
Nu, bet tagad te mēs esam.
Now you need to go and eat.
Tagad mums ir jādodās ēst. Paldies.
Right. Yeah.